Jeg håpet på en kvinne, så jeg for meg at en kvinne ville formulere seg så det ble minst ubehagelig, og at en kvinne ville ta ansvar, og slippe å bli vurdert av et mannlig blikk når det kom til dette med kjærlighet. En mann som tenkte sitt og så det for seg. Jeg snakket nervøst til meg selv. En tykkfallen sivilkledd mann kom ned gangen, åpnet glassdøra, sa navnet mitt. Hvorfor så han forbauset ut? Noe ved min apparisjon som ikke passet med saken? Hva hadde han ventet? Holdt døra opp for meg, jeg gikk forbi ham inn, men mot hvilken dør? Jeg ventet ved veggen så han kunne ta ledelsen. Etter ham ned til en dør han åpnet for meg, så jeg kunne gå først inn. Han ba meg sitte. Jeg skjønte hvilken stol som var ment for slike som meg, de som skal avhøres. Han satte seg på stolen ment for ham, bak skrivebordet, sa et langtrukent ja og åpnet computeren, mens han sa en lekse som kjedet han, om at jeg forpliktet meg til å svare ærlig og utfyllende på alle spørsmål og ikke holde noe tilbake som var relevant for saken. Han fant saken på computeren. Det gjaldt altså en søknad om besøksvisum for en kubansk statsborger. Stemte det at jeg hadde levert henne slik? Ja. Het jeg det jeg hadde skrevet at jeg het? Ja. Var jeg født på den datoen, i den måneden, i det året jeg hadde skrevet i søknaden? Ja. Formaliteter. Sivilstand? Enslig, eller var enke en kategori? Han kikket opp på meg et øyeblikk. Det lenge siden, sa jeg, så han ikke skulle føle seg forpliktet til å sette opp et trist fjes, så han ikke skulle tro dette med kubaneren var en slags erstatningskjærlighet. Han nikket og skrev. Og min stilling? Jeg sa det med samme motvilje som alltid. Han reagerte ikke. Inntekt? Som på lønnsslippen som lå vedlagt? Skulle jeg gjenta alt? Ja. Hadde jeg forsørgeransvar? Jeg hadde en sønn på 23 som studerte i utlandet. Gjaldt det? Nei. Hvor store var lånene? Små? All informasjon talte til min fordel. Solid økonomi, full oversikt, ikke noe rulleblad, ingen fartsbot, ikke engang en parkeringsbot. Slå den! Et menneske til å stole på, hederlig i all sin ferd, som ikke ville finne på å lure noen, men som ikke av den grunn var lett å lure, det måtte jeg få fram. Vanskeligere enn jeg hadde forestilt meg. Han ola seg uventet. Du har vært på Kuba? Ja. Da og da? Ja. Han så på meg over brilleglassene, og der traff du, lente seg fram mot skjermen og prøvde å formulere det fremmede navnet. Enrique Tomito Gardes? Jeg nikket, og denne Enrique Tomino Gardes er å betrakte som din kjæreste? Der var ordet. Jeg slapp å si det selv. Han la hodet mot skulderen. Han spurte igjen. Jeg nikket. Da skriver jeg det, sa han, og så alvorlig på meg. Jeg protesterte ikke. Så skrev han vel det og brukte lang tid på et såpass kort ord. Og hvor møtte du denne? Han gjentok navnet feil igjen. Og hvordan? I hotellhagen? Ja vel, og hva gjorde denne Enrique, sa han igjen feil og liksom fortrolig på fornavnet, og for at jeg skulle slappe av og føle meg hjemme og trygg og forsnakke meg. Jeg rødmet, stammet. Han spilte trommer. Han spilte trommer, gjentok han i hagen på hotellet der du bodde, er det riktig forstått? Det lød fælt i hans munn. Ja, og så? Ja, så kom vi i prat. Var det Enrique som tok kontakt? Et lurespørsmål. Jeg sa han interesserte seg for bøkene jeg leste. Jeg la ut om bøkene mine, om Kubas politiske historie, om Enriques gode engelsk rundt studiene ved universitetet i Havanna. Jeg sa han var jurist med internasjonal rett som spesial, hadde gledet meg til å si akkurat det, som om det ville falle i god jord. Nå forstod jeg det ikke fantes god jord i denne mannen. Det fantes ikke formidlende informasjon. De hadde bestemt seg. Ja vel, en jurist som spiller trommer i hotellhagen om kvelden er vel ikke helt vanlig. Vanlig på Kuba, de trenger konvertible pesos og vil være nær turistene. Så de trenger konvertible pesos og vil være nær turistene, sa han langsomt med vekt på hvert ord. Det lød ikke pent. Er det det du sier? Jeg nikket. Det var på en måte det jeg sa. Det var ikke ulovlig. Hva ville vi selv gjort? Hvordan vet du at han er jurist? Hvordan visste jeg at han var jurist? Hadde jeg sett eksamenspapiret? Det kunne sikkert fremskaffes, sa jeg, hvis det er relevant for saken. Kunne legges ved den allerede urimelig svære bunken med dokumenter saken min bestod av og bidra til å drukne hele utlendingsdirektoratet i papir. Sa det ikke, behersket meg, hadde alltid kunnet beherskelsens kunst, men sjelden utøvet den. Det hadde ikke vært mye å beherske. Og så? Og så? Jeg fryktet et øyeblikk han skulle bruke uttrykket søt musikk. Det gjorde han heldigvis ikke. Når utviklet det seg til noe mer, sa han. De gikk på kurs for å lære å ordlegge seg. Etter omtrent en uke, sa jeg, hadde bestemt meg for at det var bedre han syntes var for fort enn at han syntes vi hadde kjent hverandre for kort. Jeg offret mitt gode rykte. En uke, gjentok han tenksomt. Og du var på Kuba i hvor mange dager? 24. Så dere var kjærester i 17 dager? Der var ordet igjen. Jeg svarte ikke. Han gjentok setningen og spurte om det var riktig oppsummert. Jeg kunne ikke nekte. Og hvem tok initiativet til... Hva kom nå? Jeg sank i stolen. Han begynte på nytt. Hvem tok initiativet til... Han stoppet opp, som han ville jeg skulle svare før han måtte si det, men jeg hjalp han ikke. Så måtte det ut. Intimt samkvem. Hva var riktig svar her? Han... Jeg? Det bare ble sånn. Det senket seg en beklemmende stillhet i rommet. Vi så på hverandre. Jeg åpnet ikke munnen. Nekter du å forklare deg? Spurte han etter en stund. Det kom en slags lyd ut av meg. Du vet, sa han, Norge kan ikke være trampoline for kubanere som vil ut av Kuba. Lander I Norge forsvinner til Spania, sa han. Det et stort problem. Vi har et felles europeisk regelverk og et stort ansvar. Jeg, sa jeg. Du, spurte han. Hvorfor så overrasket? Hvem trodde han jeg var? Ja, sa jeg hardt. Jeg tok initiativet til intimt samkvem. Han så på meg over brilleglassene. Jeg ventet han skulle forklare meg hvilke konsekvenser en uærlig forklaring innebar. Fengsel I mange år og offentlig fordømmelse. Altså du, sa han langsomt. Ja, da skriver jeg det. Ja, skriv det, la jeg til. Så skrev han det, kunne jeg siden konstatere en hel liten novelle om møte mellom en rik og meg I hotellhagen om hvordan det utviklet seg intimt samkvem på mitt, din mors initiativ. Han lot meg lese den på skjermen da vi var ferdige etter litt over en time, spurte hva slags kontakt vi hadde nå, hvor hyppig, og responderte med ikke oftere, når jeg var ærlig, det var ikke ofte nok for ham. Jeg sa han rike ikke hadde tilgang til mail, men at jeg vurderte å kjøpe en mobiltelefon og sende over med noen. Ja, så det vurderer du, sa han, og skrev det ned, og jeg forstod på oppfølgingsspørsmålet at det var feil. Hva annet hadde jeg planer om å kjøpe? Og hva hadde jeg allerede kjøpt? Ingenting. Noe til familien? Nei, jeg kjente dem knapt, så dem har du ikke truffet. Han klarte ikke hindre et lite smil. Jo, sa jeg, kom på romen, kaffen, sigarene fra besøk I Cruises, men nevnte det ikke. Hadde han venner I Norge? Kjente han eksilkubanere I Europa? Nei, hvem skulle du så sende en mobiltelefon over med? Det kunne jo vært en nordmann, kom jeg på for sent, hadde allerede sagt. En kubaner I Bergen, som han ikke kjenner, men du kjenner. Han ville ha navn og telefonnummer, det hadde jeg ikke, jeg mente det begynte på F. Avslutningsvis et par spørsmål om min levemåte I byen. Det var ikke mye å skryte av. Sønnen min studerer I Stockholm, gjentok jeg. Det kunne ikke være påkrevet at jeg fortalte hvor sjelden jeg så deg. Men det føltes som jeg løy. Det som betyr mest, det vondeste, nevner vi ikke. Det som ligger I mørket, som plantenes røtter. Nei, jeg danset ikke salsa, hadde ingen stamppub, kunne ikke spansk, men hadde planer om å lære det.